have a few scriptures written down.
Inanima ngolonya na angozifa. Ao ni tabela kubulewa kumina kaona. Mini sepaku ni mulimu ukafuyola kuitisa kwa luna kukunyiani. Chwale, batu wangata, bako mwaka ngalivaka lelubezi, baba ipitezi, mivali la tahulu. Mwaziva, woki mufuta woshuta na wa muko panoku fitia seos chabasi, situwaezi kubonanga. Mihangata, likaka ufela kimufuta woke tuhile, mioo mile. Kono halute haa kwa mikupano ye, yese vile tohonore ya kachwale, kami ya haa nyanakuzu wa foi kalezi, miha luzibi hande selukaeza, utaanga fela milu ipa eliluna, yani kona taba fela yeluziba mwakwezeza. Mimulimu upeta ze siyezi za teni, kachwalo saa nisiluweza watu wawa ipiteza hulu mwakweza lika. Zazileli mwe mungu naizi, waziba minaba tululi mwawa ipitezi, senili kulukile ni nisepa luchwalo. Mini upula ka ulimungwi wa mikopano. Muzwa letro ina kwengwi. Kamu jema ni omu nyiani ya na ulezikuli na amu hezikolobezo ya moya oke nile. Miikaleli tatama mwasintolo kwa nabeleka. Na nanula angamazoa hae ni kulumba mulena. Ni kubulela kamalimi ni kuzula pili. Kabu maswe. Mima felelezo mulena hae ata hamiali. Hei ni kivuta tamangi mwabuli niwena. Kihali, oo oh, ni pili sizwe. Miali pilu yaka iyo waka fela tabo. Yenali kulukile, ulukila kuba, yanali ni sikuwa tasa nisalianganu kwana. Yenali, hei ni kanya kumulimu. Hali kulumbwe mulena kalianganu. Kihali, unge mota utaye cholo mwamu kwa kwa. Hali uzuse za kutea misali sipika ufela kuzwa kuyona. Hakuna soka banisona kwa nda sisha ngata sabi ngengemo. Nisani ki, kizea mafe labunde, waziba. Zazileli ngui mwa California, ninsuliku za maya mwami kwa kwa ya Los Angeles. Minato wana muna yana apezisi supo sisi ngui pasipuwa sahae, nifa. Mina ize nisikuba sa kreste, nimu tukawa ufela na asoliku mutali mela. Mine nile mwakuli, nilasoliku itemu nanga nikutalima, asa fitile. Mina upulakuli, nikalatila wanacholo ni baba ngui. Mihai lifamu kukotoa hae na ize, wenausi kuba samangi. Hehe, na asipa lunaka ufela, umamu futa, wipiteli, yomungi mwaziba. Kono mwaziba, lifasi likeni umamu kukolo mbwa ocho alo. Kufikela sisi mwi, sisi shutana, silipanga kuba leli ipiteze ahulu. Kufikela sichaba sinahana kuli, una nisesi fosa alile. Nikamita mulimu, una nikuweza sika sisi ipitezi, kungaba atukuba kutiseza kwa vile hape. Na kona kuna nakulinuwe na alimufuta wa walianganu. Kwa lusika lwaba science lwani mwana apila. Kakuline wakona kubatisa kuli nekusinapula muhalimu. Kono mulimu na aize kuli kukaba yengi kwani. Kachwalo nuwe kakukutaza nikulume la chwalo afetu hakubasa anganu. Mini upula kulifani mushe ana ile kwa gepita. Na alimamufuta wa wasikuba kufaro. Kono muupule faro na alisikuba kuye na chwalo. Kachwalo ba lulemua chwalo. Ni hae wa Jesu na talimi wakuli neli walikangi. Yani kiniti. Martin Luther na alisa anganu kwa keleki ya katolika. Ni John Wesley na alisa anganu kwa ma Anglican. Kachwalo mwaziba selina kwa ya sanganu sesimi. Njia mbwoni chwalo. Kono kusikaba kaa lesi tamiso mwaziba. Kuna nikuba siba hiki sopili. Sakuswala na kusona. Kachwalo mwaziba nuwe kakubasi kuwa na kubanga sitamiso sisi hoa siba ikiso. Kuhoa halika moho, nukusu halika moho. Kachwalo nuwe na akako na kuhoa kaufela vane bakalu mela. Kukena mwareka, kuzo mwaka tulo kakubasi tamiso. Mufumanacho anakuli, mwushe na hoileke leke kuzo mwaege pita kakubasi tamiso. Yani kiniti. Na asepa luto kwa sitamiso chwale, sakuhoa munyaliwa, uzwa mwake leke, luto kwa sikasisi mchwale, yomu ngui. Ulilubesi chaba sisi piteza hulu kamu futa wasona. Mina upula busi wakachenu haiba mule na alata, nikalika kubala mangolonya na aza maira nise. Minika abulea kumina afana kwenyana fela yelikani, nikulika kumiko nisakuli, kii nihalu lisi chaba sisi piteza hulu. Halu sikulu heleni kwa mangolo chwale, mwama Filipi kawahanyo ya 2:1-8, Ima korinte babubeli 3:6, mi alubaleni halunze lulumela linzula mulimu. Mi chwale lusikaba la filakali, halu inamise nilito kwa tapelo. ndate yomunde yako ali halimu. Luna kaniti lusichava sisina nilito honolo, usiubu wakachenu. Kakupila mwalusika lo, nikubona lika zelubona hali sulikuwe zahala. Nikuzibakuli nako isu telezibu kaufi, po Jesu akata hilakereke ya hai. Oh, sani sinyakala lisa alipiluzalu na mule na. Nisi na alunze lukwalu la makete usi ubo, lulapila kuli ulufe tuto kuzwa mwapalo ye. Nimo yao kenile upatu lule walipiluzalu na, lika zeka bazende, mizete abisa kumulimu. Kakuli lwa likupa kalibizo la Jesu. Amen. Mwaziba nilumila kuli nikamikupa kuli mweze nto ilingu. Ni kupanga likaze ncha kamita. Minise pakuli anikupisika sisi ncha. Kono alufanga likute kwa ndembela lwayemanga. Mindembela hai pepela cholo lwayemanga. Yeli nto yelu lukela kweza. Milwayemanga kalikute. Alue menifela halunze lubalali nzwi. Hai wa mwakona. Makorinte babubeli 3:6. Yena yaluwezi zeba buleli va testamente ya buweli. Isi kalingolo kono kamoya. Kakuli lingolo la bulaya kono moya wafa bupilo. Kono haiba sebelezo yalifu. Ye ngozwi miifa luzifa machwe nelie kanya. Kuliba na vaisila elene vapalilo wakubona pata ya musheba kinisa kanya ya sifate osahai. Ili kanya yene nani kufela. Kana kukaba kanya yechwani kwa sebelezo ya moya. Kakuli haiba sebelezo ye nyazahara iba ye kanya. Kikuli sebelezo ya kuluka inanikanya ye tunanikufita. Kakuli ni haiba sinesi ezizwe sisi kanya. Nesisina kanya kamubulelelo wo. Kuyakabu ino wakanya ye tunanikufita. Kakuli haiba sani sinesi fila. Nesina nikanya. Kuchwani. Kamba kuchwa ngihe kusesi siyezi hasiba nikanya. Kakubona kuli lunani sepo ye chwalo, lugulela kamushobo o utwala. Miisi nisina mushe, yana ikape sizeli sila kwa pata ya hae, kuliba na vaisila ele vapale lwe kutalima kwa mafelezo anto yene fela. Konomi upulo ya bona na ivo falile. Tofitanika chenu, kapai kakaswana akasika fela hakuba lwalitaba za testamente ya kale. Likapai kakafeliswa kikreste. Kono kutofita niliza zile, hakuba lwamushe, kapai kao kasali falipiru zabona. Kono kanako yeku sikulu helwa kumulena, kapai kakafeliswa. Isi, chwale mulena kona moya, mikoku inzi moya wa mulena, kuna nitukuluho. Konoru naka ufela, kameto atona, lwavona sinamwasiponi, ona kanya ya mulena. Ili kuchincha kukuswana, kuzwa kwa kanya, kuya kwa kanya. Ili kuya kamoya wa mulena. Mi mwama Filipi 2, lubala chwana, kukala kuya wani, nikubala kuyofita Fatimana yabu 8. Haiba kuna nizeti sapilu ku Kristi. Hakuna nizetu vapilu mwali latu. Hakuna nikopano ya moya. Hakuna ni makeke nikutwela na utuku. Mupeta haliseta boyaka. Kakuba ni mupulo ulimungwi nili lato lilingwi. Ni moya ulimungwi nikuikutwa kulikungwi. Musike mwaeza sisingwi kakangi. Kamba kabu ipabazo wafela. Kono kabu ikokobezo mutu ni mutu ahupule kuli babangwi bamufita. Mutu mangi kamba mangi. Asike ato komela za haefela. Kono mutu kakufela hape kuzababangwi. Muwe ni maikuto ana alitengi ni kukreste Jesu. Nihana ana nisibu peho samulimu. Na asikali kulikana ni mulimu kinto yanaka hanelela. Kono aitoboha kusana alisona. Kaku ungasibu peo samutanga ni aezwa yaswa nasina batu. Ni hafu manwi alisina mutu, hai kokobeza. Hai pea kuutwa kuisa kwa lifu. Mane lifu lasifa paano. Halu la peleni. Ndate ya kwa li halimu, linzwi leli tunale libalilwe. Usiubwa kachenu kuzwa mwali katulo za hao zeke nile. Uliyeze kubala niti kwa lipiru zaluna. Kuli luye kuzwa mosi na vane vene vazo kwae mausi. Hane bali. Kana lipiru zaluna nilisa achisi mwaha likuluna. Hana avule la kuluna mwaha la musipili. Kakulilwa likupa kalivizo la Jesu. Amen. Mwako na kuina.
Now this is a very odd text.
Chwale ye kipalo ye ipite ziluli. Kononi sepakuni ya luke la luli kana kwe. Neni bataku bulela fatuto yeli. Mulimu ya mata haipatulula fapi la luna. Chwale kwali kukala kuba watu kubirete ala mwapilo ya mutu. Kuli afumane kwa azwelela, niliba kala hae la kubafa, ni kwa ya. Kuna nifela alimungwe ya kona kwa alaba sana. Yani kiana amuti sisefa. Ni mutu na kukau fela, uvila abata kubona mulimu. Kwa mula umwa testamente ya kale, lufumana kuli mulimu na ipatile iliena. Mulimu na linzila, ye ipiteze ahulu, hata lima na nivatu. Kwa ipatanga iliena kwa sarumeli, ni kuipatulula iliena kumurumeli. Mulimu weza ngacholo. Jesu na alumbirende atekuli na patezili kaze kubaba utali ni bangana. Ni kulipatulula kwa limbututu ze kuna kuituta. Kacholo lufumanakuli mulimu haachi nchi mwasi upeo sahaye, iliena weza ngamusewezi wa haye kakuswana kamita. Lufumana chua na mwama laki 3 kulinaize, kina mulimu miha ni chinchi. Kachwalo ubeleka anga kamulao oswana kana kukaufela. Chwale lunge ilimu ya libuka za kale ahulu za bibele. Fani jobo alimungwe wavana baba kinila ahulu la mwali za zila haye. Muna ya pete hile mwamilao ya mulimu, mutanga ya ishu wile, mutanga ya kuteke ya kufitela mane mulimu avule ya kuli. Hakuna ya swana nie na mwali fasi. Konote akazo ya hai na kwenwe, nilikuwa na mulimu. Na azivile kuli, kuna ni mulimu. Mina hai kutue kuli, na abataku mubona. Kambani hai wakui ya kwandu ya hai, nikuyo ngongota famunyako, nikuli ni watakulela niwena. Haine fafasi, ambole niena, sinamolwe zizanga kuyomungi niomungi. Nuna nikutu siso, kona alu limami kupano ye. Koluta anga amoho ni nikubona alisa milelo ya luna. Ni milo utuana yomungwi ni yomungwi hande alu ambola litabaku yomungwi ni yomungwi. Milo bule libaeza anga cholo. Watu ba minelo kaufea ya upilo baeza anga cholo. Bule la litaba kufeza. Nijowo mulimu na ali wani tikuyena. Na wata kufumana haiba na asike kuya kwa tengi. Kuyongongote famunya kwa hai. Mi abe ni ninga mbolo niena. Konolu fumana kuli mulimu na abulezi niena. Kono naipatile mwamufuta wakakundu kundu. Mina abulelezi jobu kuli, aitame mwateka ya hae, na haka abulela niena, sina mutu. Ni hata hakushetumuka mwaka kundu kundu ni kubulela kujobu. Mia itibaza kujobu kufitela mwaka kundu kundu. Kono nitengi, na asika mwona luli. Na utuwa fela moya haufuka ni kutinguluka malikota. Nilinzwi lazwa mwaka kundu kundu. Kono mulimu na apatilwe mwaka kundu kundu. Nufumana kwani mwa Afrika, South Africa, vaitu salinzwi lakuli amoya. Elitalusa maata asabona hali. Ni maata asabona hali ya mwaka kundu kundu nana nilinzwi leli utuwa hala. Nilibulezi kujobo. Kono nitengi na asika wanasi upeosa hae. Kono naipatile kuyena kaka kundu kundu. Nufumana alimungwi wabaporofite ababa tuna bakale babibele, mushe, kwa testamente ya kale, alimungwi wabaketu wabamulimu, batanga wabaketilwe, babalemwe hilwe, isali kwa makalo, niena hape na lakalize kuli amubone. Na alibu kaufia hulu niena, mina abonili kazenga ata hulu ze komosa, zalizo la hae, nze lizuela pili kweza hala, zene kona fela kwezi wakimulimu. Na lakalize kumubona zazilelingwi, mimulimu amugulela kuli, zamaya, ye mafali chwe. Nihana saye mifali chwe, mushe amubona hafita. Na abone mkokoto wa hae mikihali, neubona alasina mutu. Mkokoto wa muna. Hivo na asika abona mulimu. Na abone felasi apalo sa mulimu. Vive la ibula ya kuli, akuna mutu ya kila abona mulimu kana kukaufela. Kono kwanda mwana walivanda yazwa kundate, kia na mupakile. Kachwalo mushe na amuboni, nza ipatile sina mutu. Nufumana kuli Jehova wa testamente ya kale, naswa na fela sina Jesu wa testamente yencha. Mimu ituti skofi udifa, nufumana chona kuli linzwi la hae, lia lichincha kuzwa kwa kuba mufuta, nufumana linzwi la kuli enmofi, mwasi geriki, leli chalusa kuli zesa agonwi, nilia zizwe zebo na hala. Sika sisa kona hali, luziba kuli sitengi. Sako na kuba, asiko ni kubona hala. Konoka ntilu zibakuli, site nifani. Mi, hana achinchize mufuta wa hae, wabu eni mofi, ilikuta ulusakuli na achinchize kuzwa kuzamoya kuta kuzavutu. Mina achinchize felasi ya palosa hae mwami nelo emingu. Kuswa nasi na papali, na asuli kweza sika, mwasigerike fani hane waka chinchali ya palo zavona. Mwendi papali ilimwi, mubapali alimungwi, na akaba pala mwali kalulo ze shutana zenga tanyana. Mimu anaka wa musiza na yali tenifa. Lewana nikuwa ni kwa sikolo sisi pahami pa papali. Mimu shima ni alimungwi, yoni ziba, na abapala mwali kalulo zene. Konona asuli kuya kwa mula wali sila, lene babe ile ni kuyo chinchasi ya palo sa hae. Kulia azule kwandi, nisa alika nisa mutio mungwi.
If you will take the Old Testament,
chwale aiba muka angasi profita asa testamente ya kale, kuya kaseo mesia na luke la kuba, mwa kona kusigapisa kwa mpilo kwa Jesu. Mimu fumana handende kaseo Jesu na lisona.
He was not just an ordinary man. He was God.
Yena na asimutu wa fila fila. Na alimulimu enmofi. Na achinchizwe kuzwa kwa kuba wa moya kuta kwa kuba mutu. Ibo na alimulimu, na ipo na alize mwanama, na ipatile mwambili wa butu, siya palo sanama. Ni mutali meema testamente ya kale, ni zivakuli nivulea nisikuata sisikopani usiwa kachenu, babazwa mwaliba kaze shuta na zalifasi. Milutile kwa nukutoba tisisa, kisi kama inselu eza, kingi seo lulisona, kika ekolu ya, kingi ze eza hala, kisi kama inselu stalu sase.
And now we find in here that if you Jewish man and women,
Michwale lufumana chua na muhali mokuli, haiba mina vaana niwa sali vasi juda, niwa luti mwa tempele, mwa mazazi afelile. Kambe nivale muhile vivele, nivupolo fita, kufitia kweza lizo. Niwa kazi vayo Jesu na aliena. Niwa sikewa mubizakuli vale zebubi. Niwa sikewa mkokotela. Kono kao filazona, nilina nikuhanyezwa. Saa nikona siemba, saate abaye. Mini bafo ufalizu mwate abaye. Kuswa nasi na abungata kwa minaba ana basali mobu siku wakachenu. Mwendi mulika na nina, kamba muhulile nyana. Mwahupula kwa anu, mwa Amerika, niya haye felile kusikata kalema Chinese. Muzwale waka, ya sanzo ziviswa kwa anu. Saa nisitile mwamu na anu waka, ane nisulikuwa mbola kuyene. Kamone basulikuwa ezezanga, niwasa zivikule asikuwa. Mineva, niwabeleka za kutapisa, nikulu kusalibiana. Mimu ya kwa musebezu wa haye wa kutapisa, kulibamilu kusezele libiana zamina. Bana basi Chinese ba, niwa angaka sila kazi ba hazo. Mineva kapazula mwamu futa umungwi. Mungasi ya mbasilisi mwisaka silakani, yena usiala ni kakangwi. Kono amungayo kutaa kutoba talika zamina, tuemba totuweli tuwa mapepa tuwani, netuluke la kulumelela na. Mehaiwa hatulumelela ni fela hande, nekusinamu kwa one mukakona kutulika njisaka ufela. Kakuli yena nana nikaimba kakangwi, nimina mba ni kakangwi. Mihaiba nekakali kanyiswa, kona kuli muna nitukelo ya kubata zeli zamina. Mikipeto muba nizeli zamina. Fani amuna nisie mba sisi ngui saatu melelano. Kuchwalo kusiku wakachenu. Aluna nisie mba sisi ngui saatu melelano. Fani muli mwana apazuzi mwana hae mwali mba zepeli faka uvali. Kungamu viliku upaheka kubasitabelo. Nikululu melamoya kukutakuluna. Wani o kile wapila kumutu yena Jesu. Yena mulimu ya swana yani, winzi mwase aparoka chenu mwamufuta omo ya oke nile. Ye mbazepe lizani lilukela kuta hamoho, kona mbasi mba satu melelano. Mulimu na azize se ilikuli aziba alehande kumutu, fani hana ikeze ilie na kubamutu. Neniso ilikuwa lalikande lili moze nguze felile. Nimwalikandele nelize mule na ya ishu ile omutuna. Nilibezibu hizo la hae chonongufa. Nenisa hupuli kaza kukandikalikande.
Perhaps fiction, but it
Lona mwendi kibu hata, kono liluisa kwa taba yelu fama kalelo azilu bata kubule afateni.
This king, he was such a noble king and such a great lover.
Mulena yona alimulena ya ishu ila hulu. Mina alata hulu sichaba sana abusa kufitela za zireli mwi fapila muli beleli wa wahae nivulena wahae. Alikachenu mkanibwona lwa mafelelezo kali limoze ngata. Miba libele liba hae ni manduna ba hae bali kuyena mule na yomunde kinyi hao ulela chwalo kikuli uya kwa na haya kwa ule kukungwi kuyobamu ichamba eli yena ali baatili nikapila wanamo kulukile ali ni ya kwa ande mwala sichaba aseni busa ni ya kwa kubamu limi ni ya kwa kule makali kota ni balemi ni ya kwa kuyo kampa mubu ni bakampi. Ni ya kwa kuyo kolela lisansa za veine, amo honi vani baba kolela ngali veine. Ni ya kwa kuwa alimungu wabona, ulinive ni kuziba hande, seba soli kweza. Nina abalata, minibata kulinive ya itwaeza hulubona. Kasi vili, abanaku niziba, kono nitengi, nibata kutwaela na nibona, kanzila yani. Mika kusasa na kaleli tatama, kwa manduna hae sichabasa hae kaufila sinze simubona, kamba vani vene vali mamule nengi, hatubula mshukwe wa hae nikubia fasipula, palubona, nikutubula mkanjo wa hae nikuwa palali ya palo za balimi, azula kwande mwala abatu wabasinaka bubo. Chwale mwali kande nyana leo, lufumana tengi za mulimu. Nevaize kumule na bali, mule na lwa kubata, lwa kulata, luna lwa takuli wine uli mule na. Kono ena na bataku balimu mwabona, kuli aba zive hande, kuli bamu zive hande kabu nolo, luli seo na lisona, na akaba bwenisa sana lisona luli. Misani kona sana izize mulimu, na itinchize iliena kuzwa kwa kubata Jehova mulimu, kutoba alimu mwaluna. Kuli akone kunyanda, akone kutatu balifu, akone kuziba seobu hazo balifu unebulisona. Nikunga koto yalifu kuipea yo na falimu wa hae. Na ave ile kwa tuko kuwani ya hae, hae ya bulena ni mukanjo wa hae. Miatoba alimu mwaluna. Na ata pisizema utu ababa shebile, na apilile mwali tende ni mabotana, na alobezi mwamu shitu ni mwami kwa kwa, ni vani vene basinali toho nolo. Na ati loba alimumu waluna, kuli akone kulu utwisi sahande, ni kuli niluna lukone kumu utwisi sahande. Swale na sepa kusani, lufumana kuli kuchincha iliena, sana aezize.
If you'll notice, he came in the name of three sons.
Aiba mukale muha, naati lekali vizola bana babalalu. Naati lekali vizola mwana mutu, minikula mwana mulimu. Nili vizola mwana Davida. Naati lesina mwana mutu. Chwale mwa Ezekiele 2:3, Jehovah yenaluli, na avize Ezekiele yena mprofita, yena mwana mutu. Mwana mutu utalusa mprofita. Naana nibutaha kanzila yani, utaleleza Deuteronomy 18:15. Leo mwushe naeze, mwule na mulimu wamina, ukazusa mwala mina mprofita, ya sona sinana. Na sika ipiza iliena kuli, kimuwa na mulimu. Na italusa iliena, mwana mutu. Kakuli, naana nikutaha kuya kama ngolo. Mwabona, naana nikuweza kuli liembaze peli za mapampili zaani, zene pazu hile, ilisi porofita sa testamenti ya kale, nivu ino vwa haisa kata, kulilive hande ze swana, kacholo na atile, yena mwana mutu, na atile mwamufita wani. Milufu manakuli, kasamula walifula hae, pupumbe kwa nizuho, na atile kali za zila pentekota, kakuba mwana mulimu, mulimu ona moya, mwamufuta, moya oke nile. Kisi kama insana aeza, na asuliku ichincha iliena, kuikeza ilie na kuwa ya zivahala, kwa sichabasa hae mwamufuta oshutana. Sinamo ya oke nile oli mulimu, na atile kwa kutotalimana nilinako zali kerekeze. Sinamo na mulimu, onamo ya oke nile. Kono mwakuso ya millennium, utahasi na mwana Davida, kutoina falubona lwa Davida mulena. Na aluke la kunga lubona lwa Davida, winzi falubona lwanda techwale. Nechwale kihali, ya tula ukaina nina mwalubona lwaka, sinana hani tulile, hini inzi nindate mwalubona lwa hae.
So he, in the millennium, he'll be
kachwalo yena mwa puso ya millennium ukaba mwana Davida kisikama insani kie na mulimu ya swana na kukaufela uchincha felasi ya basa sahae na kumusalaka imuna hae kana mulemu hile musali wa mukanana wena mwana Davida ube ni makeke yena mane nasika mulemu hani hanyani musali ya wani na asina swanelo ya kumuviza chwalo na asina tukelo ya kumuviza kuli mwana Davida yena nali kimwana Davida kwa majuda ni chwale kihataha konofani musali anamuvizize mulena nali mulena wa hae kihai kungela sana kupile chwale sina yena usulifela kuichincha iliena chwale mwala palaka nina ni watu wabalalu wabashutana mwala pa laka musalaka univiza kuli ni muna hae mwana kawamusisa na kwani yena hana tukelo ya kunivizaku kuba muna hae nani ndatahe mini mwikuli angi kwani nani kukuwa hae kachwalo ana tukelo ya kunivizaku kuli ndate na hani ndatahe mwana kawamusimani kia nandatahe nani kukuwa hae kono nisalimu tu yaswana.
And God, what he does, he just changes himself.
Memulimu seo aeza, yena usolifela kuichincha iliena, kuta kwa lusika lwani, kuitibaza iliena kwa sichaba sani. Misani kona selutezi kutobatisisa, usi wakachenu. Kikanzila hivi yeo mulimu alukela kuitibaza iliena kwa sichaba se, minikuwa na koye.
He changes his mask, he changes his act.
Uchinchanga si yaba sahae. Uchinchanga mkwa hae. Kono hachinchangisi pupeo sahae. Hachinchangisi pupeo sahae. Yena uchinchanga felasi yaba sahae. Kuzwa kuyomungwi, kuya kuyomungwi. Waeza ngacholo kuli aipa tulule iliena. Kakupatuluha luli kwa sichaba. Kuli bakone kuziba yo aliena. Niseo alisona. Mama Heberu 1, wabala. Mulimu mwali na koza kale. Nilina koze ngata na ulezi kuzwa kwa bashemi ba kale. Kaba profita. Kono mwama zazi amafelezo a kufitia kumwana hae Jesu. Chwale, baprofita. Jesu na Ezekuli. Hana asa alifali fasifa. Nebaliwa limu. Kono minamu vizabani kulibalimu. Iliba oli nzulamu limu lita ile kubona. Nima ngolo ako ni kufosa. Na Ezekuli, muka munyaza chwani hii. Ali ye na mwana mulimu. Mwabona, nzulamu limu lito mirwe mwalusika kaufela. Seo liluke la kubalona. Ni Jesu na alimu talelela wasiprofita kaufela. Kuyena kuinzimu talelela kaufela wabumulimu kamubili. Neuli kuyena. Na aliena yana aliku Josepha. Na aliena yana aliku Elia. Na aliena yana aliku Mushe. Na aliena yana aliku Davida. Yena mulena ya hanilwe. Sichaba sahai tota nesimu hanile kwa mulena. Mi, hana ile kwandi, kwanda munzi, kuhule nyana, mutu ya holofezi inza alila hafita. Nimasikati ya vela mbuso wa hae, puso ya hae, miba mkwela mati. Mimu libeleli, acho mula mkwale wa hae, ali. Kana nisieto ho ya anja ya ni kuyena, kukwela mati kumule naka, mida vida muendina sale mui, sana asulikuweza kana kuyani. Konuna ato zizwe. Miki hali, umutu ileo na chwalo, mulimu umugulezi kwa zase, miki hapa hama fali lundu, mikuyo lilela Jerusalema, mule na ya hanilwe. Kana mule muhile, ni haye mianda ye likani kuzwafani, yene mwana Davida inza kwela kiwa mati, mwami kwa kwa. Mi na alifali lundu, lonali lundu leliswana, alikutali mafahali mwa Jerusalema, mule na ya hanilwe. Miahu wakuli, Jerusalema, nika kubabalila na kwe kumaka isi na kuhu kwa tuzuinya nituayona. Kono haulati. Na asika chinchasi mpeo sahae, kakuli Maheberu 13:8 ili kiaswa na maabani kachenu ni kwea kuhile. Mulimu na aezizwe nama ilikuli ashwe, kululi ulula kwa sili. Kikaba kaleo na aichinchize ilie na kuli abe mutu. Luabwana kumulati wa Johani 12:20, magerike nebautule za hae. Chwale, akuna mutu ya kuna kutuwa za hae, konji pilu ya hae itabele kumubona. Sina jobo, ni waporofita wakale kaufela, wonane wabata kumubona. Kachwalo mugerike yo, ata hakutomubona. Nebatile kufilipi wakwa Betisaida, bali. Changwe, tulata kumubona Jesu. Magerike, ni wabata kumubona. Konone wasako ni kumubona, kakuli, nani mwatempele ya butu wa hae. Mulimu nali kukreste, inza kutisa nalipilu za nifasi kuyena. Chwale lufumana kuli mwahalimo, kuli magerike la, nimasika mubona. Nimulemu ema nzuzuli au Jesu na itusize kubona, asamu laho. Naize, aisi kulipeo ya mbonyi iwele mwamubu. ishwe ikasi yala inosi. Kamanzu ya mangwi, nyabasike bakona kumubona mwakuchinchiwa, masibiana sana likusonana kwa yani. Kakuli na ipatile mwana mayabutu. Konofani peo ya mbonyi, ya buloto ye, hane itowe la mamubu, neiti lotisa masika kaufela, na alumezu kuma juda, kaniti kana kweani, kono mbonyi ya buloto, ye isu anezikuwa. Mulimu ya patilwe, mwana mayabutu, kupatiwa kwa basa alumeli, kono ni kupatululwa kwa alumeli. Mwajuani 1, kwa simuluho nekuna nilinzwi, nilinzwi na alikumulimu, nilinzwi na alimulimu. Mili nzwi laezwa nama, milato ya hakuluna, milo wa mubona ya na mwana walivanda ya zwa kundate, atezisi shemo. Chwale kwa simuluho nekuna nilinzwi, inzwi kimu hupulo ovo nisizwe. Kwa simuluho ya na mane na asi ni haiba mulimu. Chwale linzwi laluna lasiku waka chenu mulimu, nicharu sasibupiwa sisi lapelwa. Kamoli liangani seza mwamu hupulo, mwako na kweza muti omu huku wakalimu, mwako na kweza sikakau fela wakalimu. Kono mwa testamente ya kale mwa Genesis 1. Kwa simuluho, mulimu, inzwi leli tusisizwe Elohim. Elohimu, litalusa ya ipupile ilie na anosi. Kishutano kwa butuna ni yeo, inzwi leli li Elohim, litalusa kwa linzwi lalu na alamulimu. Elohim, litalusa ya ipupile ilie na anosi. Luna halukoni kui pupaluna bangi. Luna halukoni kuba baba pahami, baba mate kaufela, baba kai ni kai. Kuzibalika kaufela, yena Elohim yani, uwonisizeli kazani kaufela, lunaluko ni kwa sani, ona kota yemweza kalimu kuyona, kamba ona muyaho, ausika ipupa ona unyi. Kacholo mulimu kwa simuluho, na alibu pilo, yena wakuya kuile, kuyena nekuna ni milelo, ni milelo yani, yate obamanzwi, milinzwi laizwa na ma. Jesu na alimu liululi, miku liulula kutalusa kukutisa. Haiba unani kukutisa, nesina nikuba kufokungi, kuli sitaye fatengi. Kacholo mwabona, sichabaka ufela asina kukona kusibona. Kakuli sichabaka ufela, nesisiyo kwa simuluho mwamu upulo wa mulimu. Mwabona, mutalime kwa ba purista. Hane mwamu vuhoni inza iponaza enamungi hande kalinzwi. Seo nalisona, nebaize, kiba alezebubi. Saani nesiponisize kone kuinzisi mpeo sabona. Neli mwabumu upulo waliza zilaka chenu. Kono fani li hulenya na lani, lana akata nifamunyako. Nikumu vulelela, na wabona halizesi suposa hae sabu mesia. Kakumubulelela sana aezize. Kini naize mungaka, nile mwakuli umuprofita. Waziwa mesia hakataha ukalu bulelela likazeka ufela. Namule muhile kwa mesia yena yato zizwe. Kakuli na kopani nilinepo za mangolo. Kana mgoni nji, yemba zepeli za mapampili nelita hamo. Musali, luziwakuli mesia hakataha. Kale mulimu nana nikuzu wakase nisani, kuba ni mulu monyana wa mulangu, sinasika sisi vola. Kono Jesu ana sikuluhile ali, kina ya vulela niwena, neku sinasika sakuli Baalzebubi. Musali asi ya ndondo ya haya mezi, ama telamuamu nzimi ali, amutahe mutogo na muna yani vulelezi zenye zeka ufila. Kana yo, hakiye na mesi ya luli, mwabona. Chole kini sene siyezi zese kumbeyama ngolo akale kazibo yeo yeo Jesu na asuli kumufa kini sene yezize neita isize mesia mikana mule muhile kapili libiza hae neliswalezwi kakuli kwa simuluho nali akona hala kuli ululwa kakuli nalimu amuna hano wamulimu kwa simuluho.
So it redeemed her or brought her.
Kacholo nelimuli uluzi kamba kumukutisa kwa teni. Fani hana aboni mangolo haiponaza ka Jehova. Seo nalisona. Seo alisona. Chole fani Jesu wana atile. Kambe na atile nilimu salanuwe. Nelisikila abeleka. Kuto ya haleka ni kuchimba uka. Nelisikila abeleka. Kononu weani nalika lulo ya mulimu. Na ezize mwamufuta oipitezi. Kakuli nali ya ipitezi, nilingu sala hae neli leli ipitezi. Kakuli neli linzwi, le neli ipo na haza. Na asike ataha nilingu sala mushe. Kakuli nelisike la beleka, mushe na alimulimu mwakalulo. Yana ipo na halize, na alilinzwi le neli ipo na haza kahola yani. Kono Jesu nasike kuti akazani, vivele ne sika kule yakuli, nakate hakanzila yani. Kono yena hana atile, na wana alize hande ndesina, sina testamente hane ulezi kuli, na yaka iponaza cholo. Chole vani kau fela vene wakona kuli ululwa, vali lumela, kakuli nevalimilelo ya mulimu. Ina hano ya haye kwa simuho, neva ezwe nama, nikuli ululwa, neva kutiswa hape kumulimu. Bona vamu wa muhezi, bona vao uwafile mata akubaba na vamu ulimu. Kakuli nevakona kuli ululwa, nevaliteni kuzwa kwa simuho mwapona hazo.
If we could stop here a moment, if it would be possible.
Hane lukai mafa, kana kunyana. Aiba kwa kona hala, nikuna anakazeo busu waka chenu, kazalingu salahola. Miupulo yebo na halizo ya Jehova. Kusikawa kale mutomo walifasi, ulezumuli mavizo aluna na ngozu mwabuka yangu nyana ya bupilo. Kona kulilwa kona kubonali ya mbazepeli, sina hane nizi. Niwa kaleo yomungwi, alia ipitezi kuyomungwi. Kulukela kwa cholo, neli cholo kamita, vile cholo kamita. Mikamita kukabanga cholo. Na liye na linzwi, milinzwi laezwa nama, mi lato ya hakuluna. Chwale mulimu, mwa, kwa ni kwa mulaho, mwambazazi a testamenti ya kale. Tufumanakuli, asamulaho amano iponaza kwa sija wa sahaye, mwami futa yeshutana, na ipatile iliye na kwa mulaho wa matalo afolofolo. Mulimu kuipata kwa mulaho wa matalo afolofolo, fasi pula sahaye sasi shemo. Nufumana kuli kamo kuli Solomon ifani ana ne ile tempele ya mulena nimatalo afolofolo nanza alepelela lisila kamwana atezi mwasita samulilo misina lilu nikuya kwa mulao kwani nikuipata iliena kwa lifasila kwande kono katumelo Israel na azibile kuli naliteni kwa mulao kwani nivazimwe kuli naliteni kwani hakunatia wakaseo mafasi ya baede na abulezi. Na apatile kuyasa lumeli. Konumu lumeli katumelo, na alite ni kwani. Nevana nisi shemo, mina alifasi kulasa hae, yene ilikunu tuye tuna. Mwaziba mwa testamente encha, kukena kwa mulaho walitia lolani, nelilifu. Chwale kuinela kwa buse walona kilifu. Ni kukena mwakanya ya hae nelilifu. Chwale kuina kwa hule nikanya ya hae kilifu. Saani neseza halile ulifa bakupazuha kwa lisila faka uvani. Fani lisila anelipazu hile lisila lakale. Chwale kuina kwa ndia pata ya hae kilifu. Ni kukena papila pata ya hae nelilifu. Mabona zaachincha kwa mulaho ni kwa pata. Nimulukela kufumana mangolo kwa kuzibali zazi lelupila kulona. Chwale fani lisila anelipazu ile faka ovari. Sipula sasi shemo nesitilobo na ala patalaza. Kono kingi seneseza halile nelikule pelela faka ovari kulota mali. Ane vazu sise mali silimo mamula wa silimo kwa kukeniswa kwa nduye kenile. Nikufafalezwa kwa sipula sasi shemo. Kwa ni mulimu kamata hai ama tuna abu halisi narubia. Na pazu zili silala ni lakale lalitea lokuzwa kwa halimu kuisa kwa tasi. Misi pula sasi shemo zato wanala patalaza. Ngunyana ya niti yonaluli ya mulimu mwaponazo ya patalaza fakauvari. Onasi pula saluli sasi shemo fani mulimu hanali file teko yena kasibili. Ni kutoba alimungu waluna, mina iponalize iliena kakupa mutu, kuto ituaeza niluna, niluna kuituaeza niena. Sipula sasi shemo nesibona halile pata alaza kwa Israele kaa ufela, kaliza zilani laswa lelo. Kono kabu mai, lizo za keleke ya wa shemi mwaliza zilani, nelika lizo za wona, nelipatile sipula sasi shemo saa niti kuzwa kwa sichaba. Kambe nebazivile mangolo, siemba kaufela nesikata asina siemba salisila la mchainizi. Sipolofita saa testamente ya kale, nesikata lelezwa, mikuwa wa chwalo, mihaiva nebalutile mangolo, nebakabu na sipula sasi shemo. Sina mushe aize fakuli, kutofita niliza zile, basa hape sizwe. Kasa alifali pilu zabona, habali voni. Kono ye nana alimulimu, manyando niswalelo. Na aliye nasipula sasi shemo saniti, sinesi yemi kuiponaza patalaza. Sina hanelo pelanga pina yetu mutalime mumubone haiponaza patalaza kiani fale yena mutuli yamata kakuli kupazu zilisila mwali embazepeli mwabona natile sipula sasishemo sinze silepelela mwapona hazo yeli patalaza mwaputeho kono bona nebali mwata samulelo ozibahala
men and women and delegates of this convention I want to say this
Chale vana ni vasali ni vasepahali vamu kopano wo ni vata kugulela se kusina kukuteka mutu kono mamubonelo akachenu kakutalima kwalika zeo lubezi tengi mo kachenu ni sabakuli lizo za bashemi balikeleke mapatile se kuzwa kwa watu wabangata kuzwa fomo ya oke nile utezi mwamazazi ama felelezo a sina hakuprofitilwe nilisila lipazuzwi Watu wabangata huru, walika kuitingeta kwa lizo za bashemi babona. Mikona hawasa koni kubonanya kalalo yetu na ye. Nikozo nilikazeo keleke ina nikachenu. Ibo, imuapona hazo ye lipatalaza kubani baba lumela. Na patile linzwi, ona linzwi, lene lise pisizwe la liza zile. Chwale lizo lipangele lisila. Babule ya kulimazazi alimakazo afelile. Muna yomu mwinaize kuna, mutangana yomu nde ya utehile hande, mwana azwezwi, wakwa Tucson, Arizona kwa nipila. Neni vile ni mukopano kwa ramada, mine lusuri kwa mbola kwa mukopano wabana wa business, ili kwa mule na Jesu na hati letengi kutoweza likaze tuna.
And this Christian gentleman came to me and he said,
Mimutangana yo wa mukreste, hata hakuna mikihali. Mukutazi wakeleke muna yomundi. Mikihali, muzwale Branham, ulika kusupeza watu kwa lusika lwaba apostola. Kihali, ibo kanti lusika lwaba apostola, lufelile. Mise nili, na kulapela muzwale waka. Nibonise, fune kufelezi lusika lwaba apostola mwamangolo. Senili lusika lwa apostola nelukalile kaliza za Pentekota. Niluveleteni. Petro sinaize kaliza za Pentekota. Sepiso ikumina ni kwa bana bamina. Ni kwa bali kwa hule mane cholo ni babangata. He mule na mulimu waluna ukaviza. Kilili fone lufelezi. Hai ba mulimu usaviza. Kona kuli lusika lwa apostola lusaliteni.
That is where the people try to
Mika cholo zani kona zeli kakufofa za watu wabangata Kalizo za baba hulu Sinamone kubezi kwani Mimu pale lwa kubonali baka leo sichaba Sivezi sisi nyakalalila hulu ni kutabela
And these conventions are such an oddball such
Mi, mimi kopanewe hivile ya ipiteza hulu Kitaba ye nchaluli kwa batu wangwi Kakuli bakeni kupunya mwali stetaliso Bakeni kupunya mwala masila ani Kukena fapila pate ya mulimu Kwa wanase piso ye iponahaza ya hola Ye kaku iponaza fapila sichaba Babu wanase o mulimu na asepisize Mwa Joel 2:28 na asepisize kuli Mwamazazi ama ungulo a kukaba pula ya mamulaho Ye kanela kusulu hela fasichaba mwamazazi ama felelezo Na asepali nzila sikeli kefani kikenos Heli talusa kuli na ikusufalize iliena Isi nikanzila yelu kona kubulela luna Kuli sinanto yemi hainzi mwala yomungi Kulo mwana azule tengi Kono nasulu hezi fande yena kasivili Na chinchize en mofi ya hae Na chinchize kuzwa kusana lisona kuta kusana lisona Yena hachinchangizi mpeosa hae Kono kaliza zela Pentekota Na ichinchize ilie na kuzwa kwa kupa mwana mutu kuya kwa kupa mwana mulimu. Na atile isi ngikuba ni batu. Na atile mwabatu mwabona ye na mulimu ya aswana ilikuzwi siza pilibulumi wabwa hae malusika tunalo. Na aprofitile mwabivire kuli kukata halizazi leli sike kupa musiali kamba busihu. Kono mwana kwa manzibu wana kukaba liseli. Chwale lizazi leli bona hala, ipazu lelanga kwa upa nikulikelela kwa wiko. Kilizazi leli swana na kwa kaufela. Chwale fani mwana M-W-A-N-A, hana ipatuluzi iliena mwapona hazo ya linzwi leli sepisizwe kwa Israele, vatu wakwa upa. Nubile nilizazi leli sabisa, nubile niliseli leli ngata mwala baunga ongi ni baba mchwalo. Kwa kupangali keleke nilikopano, nikui Kenya kuzona, nikuta hamwatengi. Nikutubetali mbutu tu, nikunyalisa baba hulile, nikukumbe kabafu, nizengu cholo, nikupira mwakeleke.
But in the evening time,
Kono mwana kwa ya manzi bwana kukaba liseli naize mwana kwa ya manzi bwana niya kunali ngolo leli lukela kulobiwa liena MWANA yaswana yani nasuru hile iliena kenosis kali za zara pentekota usepisi zekweza taba yeswana mwana kwa ya manzi bwana mwabona kiku ya kase piso Muve yetu silaha moho mutali mese swelikwe zahala mi mutali mese na sepisize mi mukabona forwinzi muve yelika hamoho mwako na kubona kupatruha kwa mwamba kani hapa hamiyo lizo lifo ufalize batu hape wali kaze tuna ze sepisizo ze Mushe ana inzashe tumuka kuzwa fali lundu nene litukamuliro kipono mangwa munde Mushe na ile kwani kwa ige pita kuobulela bashemi bali keleke kuli mulena mulimu namupotezi kalibizo la kuli yali teni libizo lani kitensi ya chwale isinyi nene litengi nikamateni kono yali teni kamita waswana yaswana maabani kachenu nikuya kwile yena kitensi ya chwale yena sani sibapiswa kwa maebelu 13:8 Yesu Kriste yaswana maabani kachenu nikuya kwile isa lilinzwi leli profitirwe miputeho yene lukela kulumelana nilinzwi lani zibo yaliza zile baonga ongine wavile niona oh konole kiliza zilisili mabona liza zilelupila kulona Sinafela ana asike kutaha mama zazi ani ana atile mwalifasi mwa mwanzi la yomu shena atile kayona kamba yomu mkau fela wabaprofita yana atile kayona nesika profitiwa mimwali zazi la maungulole kuprofitile kuli kutahe kanzila ye akukona hali kutaha kamu kwa wancha fazo ya Luther akukona hali kutaha kamu kwa wancha fazo ya Wesley kihola ya kukutisa selina kwa ya kuli likute kwa liseli la mwana la makalelo lona la pili Oh, kamolu kona kube ya mangolo mwani kusani. Mimi na bai tuti batu melo ya bumulimu. Kili fasile lichwani. Komu zwele la muzibakuli yani kiniti. Kise piso. Sani kona sisi ya zawa tukuba baba shutana. Sani kona sisi pangabu ipiteli. Mamuli bizeza. Kikuli vona va. Kili sila likualu hile. Kuzwa kwa lizo. Mibali vona. Kia swana mabani kachenu nikuya kuhile. Mawona kiona. Kiona se piso ya mulimu. Mihaluko niku hanyeza sani. Kakuli mangolo. Hako nikulobeha. Eni. Mifumana kuli na asepisize sani. Na hiku sufalize nikui Kenya ilie na mwasi chabasa hai. Niye na kiaswana. Mabani kachenu nikuya kuile. Mushe. Kasamulao amano ya mwaige pita. Nikuyo zibaza se. Ndate kihaye melali musala hai. Kakuti afali lundu lasi nai. Mwasi itasamulilo sesi swana. Nikutuki samulilo fali lundu. Kana lule muhile, wona wana afilese piso kubona, na mutisize hamoho nilinzwi. Nana nilitaelo, nikuwa nitaelo ye, nana nilitaelo nililinzwi. Nilinzwi nilisikata kale kwa sichaba, kachwalo linzwi kamita litanga kumuporo fita. Mie nana alimuporo fita wahola yani. Sina Jesu hana alilinzwi, joani na alimuporo fita. Mi Jesu na atile kuya na mwamezi. Kakulilinzi kamita litanga kumprofita kusina kupalelwa mabona linzwi litanga kuyena kacholo mushe linzwi nalitie kuyena litaelo mina vile nizona chole king fani linzwi hane lifilwe nikuiponaza mushe na patiresi pati usahaye Kakuli linzwi nelisikabo na hala kale kakutalelela. Nebazibile kuli sesimwi nesieza halile. Konone basa azibi kone ifumaneha. Mishika nikuluma. Ufitela babule akuli. Mutuhele mushe abulele. Mi isimulimu. Mimulimu ali. Hulukile nikaza cholo. Kuzwafaa kuya kwa pili. Anisa iponaza sinachwana nikamuta. Nikabalumela mpolofita. Kacholo uka. Nikabulela kakufitela. Mwaba polofita baka. Chole haiba mushe kamulao wabutu Sina Paulusi mwama korinte baubelimo Upatuluzi kuluna Na ape sisi fateosa hae kabutu Kana za moya likaba chwangi Kikanya linze lipatilwe Kuyasa alumeli Nikupatulua kuyena Kana newakabiza chwangi Mushe nali haipitezi Kana wakami viza chwani mina, baba keni kupunya mwalisila. Mina baba ile, mwasi ita samuliro. Baba zile kambu yoti. Michole mupatilwe, batu hawa koni kulivona, hawa koni kuliutwisisa. Hai bazabutu libaze kanya kukaba chwangihe kuzamoya hai bazabutu zene nani mafelelezo kuzona nelina nikanya kana kuchwangihe kuzesina mafelelezo ikaba ze kanya kono nitengi lipatilwe alisika patiwa kuyalumela kono kuyasalumeli hako nikulivona mulimukamita waipatanga iliena kuyasalumeli Lizo, lilipatile, sina mwene baeze lize kwani, baeza cholo nikachenu. Laani nilisila la moya, lelu na nichwale. Kone kuna nilisila la butu, wapa kilwe kamu polofita nikalinzwi leli ngozwi. Mupolofita yena, yana atile nilinzwi leli ngozwi, kulieza patalaza. Nibazivile kulilinzwi, nelitia nifani. Kono nebasa azivisewo nelitalusa, mimushe alibonalisa patalaza. Naize mulao ubulela chwana nileko na libaka naliziwa alisize kulipata lalisa nilisikaizi wakale kubapata laza nilipatilwe nikona mokusai nezi nikachenu lipatilwe kwa batu kufitela halika patulwa nikutiswa fanga ndaleza mulimu yena mulimu ya mata naipatile mwana mayabutu onalinzwi mulemuhe Twale lufumana kuli nelipatilwe kuyasa alumeli. Kono nelipatuluzwi kumulumeli. Mulemuhe, mwushena avile ni kukena mwasita samulilo anosi. Nekusina yanakaya niena. Nekusina nelisani sitalu sasikama inkuluna. Kikuli amukeni mwahali mo kakui kopanya kwa sikwata sapentekota. Mwabona nasika lipatululela kwa sikwata. Na lipatululezi kumutu alimungwi. Michwalo kona mungu inezi nikachenu. Muli ni wasiemba saa keleke. Ni wane kule. Kono sani hasina kubeleka. Mwabona. Mikuli omungi alikekula tilamushe. Kulika nyisa. Nelilifu. Miku chwalo nikachenu. Lifu la moya. Kulika kulika nyisa. Sani kona sene usivu wakachenu. Lukena mwa. Kuna niyaka yema mwala likwata. Kubapisa kwa butu yomungu ulikuwa kweza sinalona nikupila upilo wabu shitana wako na kunua wako na kuzuba basali wapila kami kwa kaufela kanzi la kaufela yewa bata kupila kayona mane sinalifasi mibaina kwa andu nikubwa television nilikaza lifasi nibanze waipiza kuli kima pentekota bali kakulika nyisasika saniti halisika patulua kubona kale Halika patululwa kileli kanya misesi ngwi sizusa sani kumina hamukena mwahali mwani mufetu halisila ki lona hali nakubeleka mikulilika nyisa nililifu Lisila la mushe na lilinzwi lelipila kwa sichaba Mika chenu sichaba sisi ikape size kitaba eswana Kima ngolo angozwi avalwa kiba tukamukana Isili ngolo leli ncha, kono kili ngolo leli ngozwi, leli ipona haza. Kibani, baba lumela linzwi, nisepiso yaliza zile. Bao mulimu asulule la mwewa hae, fali mwana makaufela. Miani kima ngolo angozwi. Michole mutu hali kakulika nyisasani kabu tufela, safo sahala. Upilo wa hao, bubonisa soli sona. Na kwa ye mwine kuna ni mushimani, na keni mwabutata, na li mushimani omunde, konuna, na ile kwa kuta, ni mwatuli sali, ni kufumani ni mulatu, nilukela kufamulatu, wakupila mwati olongo. Kihali, ni wata kulikati ya bayaka, kihali, ni wata kuya kapiho yaka, miali, hauna ni heba piho, piho ya hao, kona ye kwa atuzi. Michwalo kona moku inezi kachenu Ibaka leo keleke haizwe lipili Kamo iluke la kubela Kipiho, kibu pilo Luswane la kuba baba ipeila hulu Luswane la kulumela linzulamu ni muka ufela Luswane la kubata kufitela linzulani Libalani nitikuluna Mabona Mabona Piho kona yelu pale liswa kukena Konona kwenwi Kulimukone kuzwa masi kwentase Mwala ona kuta yeswa na ye Mushima nina asina masheleni. Nasa koni kuitifela. Mula atuno olika na madola aezali kitikiti. Kono nana ni muhula na hae wa muna. Yana atilo mulifela. Shwale luna ni muhula na luna wa muzwale. Jesu, mwana mulimu. Mina atilo lulifela. Hae balukona afela kulumela ni kukena mwali sila niena. Sina kie na mushe wa luna. Jesu kimushe waluna wakachenu. Mushe lisila nalili nzwi lelipila kwa batu. Kachenu Jesu ya patilwe kie nalinzwi lelipila kwa batu. Yani Jesu makeleke. Moya oke nile mwanamulimu mwa batu. Inza patulula linzwi kase piso yaliza zile. Ulieza kuba onachwalo. Leli swana chwale. Nimupule mushe naize chwalo. Nikubona alisa se. Isi kwa lifasi kau fela, kono kwa sichaba sene situta mwa exoda, sikuata fela silisi msabatu, vani kiveni bazule mwa exo, mwa kututa kwa exoda. Nika chenu mwa oke nile, mwali pati azabatu, baba bule akuli, polisu ya umulimu, haisika luka. Hane ni bati sisamu alafi na hani vizize, zazileli mwi, kamu sisa na yomu nyani, oo nekubile litawa, zene kambaze ketalizo kwani, zene livezi fela, kaluo ya lifu, kutuwa mali hola, mimo ya oke nile, wabafolisa, mwalafina anza abu za kazona. Kihali, taba yei kona kubachwani. Kini, kihali, ni, yani kimukuli waka. Senili, neliena, kono chwale, neseli wa mulimu. Kimutu wa hae chwale. Mwabona. Mika chwalo, mwabona taba yateni. Kulimulimu usweli kubiza kututa kwa ekizoda. Kuzwa mwali sila lana ma, leli likaku likanyisa. Baba likaku ikopanya mwakeleke. Isi ngi mwa Methodist, Baptist, Presbyterian, kaufela. Kono likeleke za Pentekota. Kindwa ya mutu anosi, kiwena ni mulimu wa hao, ulukela kukena tengi. Isi ngi sikwate sa hao, isi ngi keleke ya hao, isi ngi mulisana wa hao. Kono kiwena ya lukela kukena mateni. Nivata kulimulemu hebu ino vohumi hape wa mushe. Fani hana atile, mbona alimu polofita, kakupa muuna yomu tuna, kamwana avezi. Hana atile nilinzu, sichavane sifonikuli, na achinchizwe. Sesi mwi, neseza halia kuyena. Fani hana azwezi kwa ande nilinzu, lelipa kilwe lahola yani. Milaona vile mtu, ya achinchizwe. Michwalo, kona mumu kavela ni mina, amukazwa mwali sila la butu. Lelikona kusea mkopano oso nasi na wo. Muna yani, yana kasi tete ala kafoliso ya umulimu. Nikule akuli mazazi ya lima kazo afelile. Musemu wile kuzwa mwali sila la butula ni kwani. Lisila la sizo, nimu tukaufela ukazi wakuli. Sesi ngusieza halie kumina. Sina mzwale waluna ya kutekea. Mzwale Jim Brown. Inana kulibungata wama Presbyterian bazi wakuli. Sesi ngusieza halie kuyena. Kakuli uzwile kwa mulao wali sila la sizo. Na avoni sesi ngui mwasichaba. Sene simu ohile. Niki hata hakuzwa kwa mula wali sila. Kulukile. Mina amuta hakuzwa kwa mula walisila, muka wonwa hande kakutala kwa wangata. Kuli, bako nakubona kuli sikasisi ngui, siyeza hali ya kumina. Inzwi lelipa tilwe kuyasa lumeli. Kono mwapona hazo ye tezi kumulumeli. Jesu Kriste kiyaswana, maabani kachenu ni kuyakuile. Kutu hafo, nelimulimu, mama zazi ani, nelimulimu kumutu, mwana haye Jesu Kriste. Lualumela chwalo. Nesifela mprofita, isi ni mutu wafela fela, mutu wafela fela. Neli mulimu kukreste, mulimu mwala mutu, mutalelela wavu mulimu kamu vili kumutu, mulimu mwala mutu. Chwale kimulimu mwala batu, mutalelela wamulimu, matoho ya wumulimu, kamu vili makeleke ya hae kakutala. Inza iponaza iliena, inza ataleleza linzula hae. Chwale lufumana kuli, mulimu, mama sika ka ufela, uvila apalanga mwalitalo. Yena mulimu, uvila haipatile kwa mula walisila. Sini upulisa fela kaza likande leli nyiani. Neneleza halie kwani kwa mboela. Mikacholo, nekuna nilapa la si kreste. Mechole mwaha lalapa la si kreste le, nebalumela kulimulimu, niba baupula kulimulimu, na hawa sileleza kwa mateta ka ufela. Minifo, waeza nga. Minewa nani junior yomu nyiani, mwendi walili mwazesu pile kamba zeke talizoza kupepwa. Mina ayanga kwa sikolo sala sunda. Mina limushima ni omunda ahulu. Konuna asaba mwali mungwa ahulu. Si hulu ane kubenya lumonyi. Mina abulela muna yo zazileli ngui. Siemba se ane sitile kuli mutu yo nasa folile. Mukutazi yaswa na yo ali. Wakueza kwa kalimu mzwale Brenham. Kulukile na alimu hanyezi kachwalo na opula fila kuli. Nika aliliangani sa fila. Pana konyana fila isingi kuhalifisa maziba. Kono kabu na olofela, senili. Senili, kana saa nisikuwa ula hulu ni mangolo kubacholo. Mawona, senili. Baati lia kucholo. Senili, kakuli Jesu na abiziba polofita kulibalimu. Mawona, yani kiniti. Mulimu, nibali, kulukile. Minasi chabamu likakungasi baka, saa mulimu. Saa ni hakisika, sakuwa ula hulu. Saa ni kona, mosi neziluli. Kona cholo, mulimu na abona halile mwanama, kuyakamana asepselize luvazilo lunyanilo lufumana chwana neni mubulezili kande deli nyanile deli tile mamunano akachwale kuli vusiku vumwi nekutile limungwa nivo mae vali ku junior vali chwale uya upaha mefalimu mwanaka ni uya uyolobala ali ima na saba abulela akuna asisika kuholofaza zamaya upame uyolobala junior yomunyinyani alobala fali mufani ima monyi inza monye ha mwama haulo ni mushimani yomunyinyani aikalewa hulu na hapa atatoya haye mwakubo kono ni chwalo na sautaona ona mamonyi kamba kubona mamonyi abona halila mwama haulo mi autwa mishika hailuma kachwalo ali ima mikiali king sobata junior ali taha kwanu utolobala nina kachwalo ata hakupama falimu sina kabunde kaufela home yali lato akona kweza miniye na ataha mikiali nanula junior yomunyani mwamazoa hai mwamazoho mikiali junior boma balata kubuleani wena fana kwenyana ali kihande ima ali chwale mulukela kuba nise mwaminano lwayanga kwakeleke katundamo lwabalanga bibele lwalapelanga lunalulwa silwa sikristi lwalumela kumulimu miali lwalumela ni mwamangungwa nili kakaufela zezahala mulimu kiena asilelezo yaluna sali ima nalumela siemba sate ni kaufela kono ali lumonyi lwani alwifa kaufela hulu kihali ni batamulimu yana nilitalo kuyena kachwalo na sepa isinyifela junior kono kaufela luna lwiku kachwalo aluba hamoho alula pelana yomungini yomungi mulimu yana nilitalo kuyena nilufu manachwa nafaa kuli mulimu uvile nilitalo kuyena fani mushe ana muhoni nana nilitalo kuyena wonala sina mutu fani mulimu ana alikuwa mulao wa masila nana nilitalo kuyena ni mulimu busiku wakachenu mwakeleke ya hai wipa tile mwakeleke ya hai inza ape zilitalo niyena yena usali mulimu ya swana busiku wakachenu lufumana chwalo kono chwale sinakamita siapalo salitalo kona sisila matela kwa lizo abako nifela kulumela kuliani kimulimu ya eza kulibatu bani baize chwalo mwabona kikuli mulimu upatilwe mwakeleke ya hai mwalitalo inza ana nilitalo kuyena yani kiniti yena upatilwe kuyasa lumeli mi upatuluhile kumulumeli enisha chwale lisila labo na lasizo kalizo za baba hulu balinzi kona mwalifu maneha faluli kachenu kona litawa mwapona hazo yeli patalaza lwamubona umulimu hape habu iponaza mwana mayabutu maeleru wani mwalezi cholo mihape Genesis 18 mupule mulimu na alimutu ya ye mifani naacha ni kwa mbulani Abrahama ni kugulela seo sarana asulikweza mwatende kwa mula wa hae ni Jesu na ize sinamone kuinezi mwamaza ziaso doma kona cholo kona muka vela kwa kuta kwa mwana mutu umulimu upatilwe hape mwana mayabutu chwale mupule Jesu na asikali po mwana umulimu haka patulwa mwaluka kauhanyo ya 17 na alumela miku yofita Fatima na ya 20 ni ya 21 huku mwimwahali mwani na ize michwale kifo mwana mutu hapatuluha mwana mutu kwani mwakeleke hape na patuluhile mwana mayabutu isingi mwana umulimu kono mwana mutu hape kukutela mwakeleke ya hai hape mwamazazi amafelelezo lufumanakuli na sepisize sani mwali sepiso za mulimu lule muhata wa emwe mwa testamenti akale ninanima ngolofa mwa Exodus kuli matalo akale afolofolo kisi kama insana izize na patile kanya ya mulimu kuzwa kwa sichaba matalo alifolofolo heba watune basika ivona kakuline lilitalo leneli ya pesize litalo neli kanya ya mulimu nelili kwa mula walitalo nichole kanya ya mulimu ikwa mula walitalo amina yani kiniti milizo aivoni inzi kwa mwahalali sila koli nzula hae nilifumaneha kisi kama insene sili kwande alitalo lani kwani matalo akale alifolofolo ilifone kusinabu ndeku lilumuta vele mihani yezi zwenama nikupila mwahalaluna nitengine kusinabu ndeku lilumula kaze nichwale tabaye swana itenginika chenu akunasika kumuna kamba kumusali sisi unakula kazeha kono kisesi ni kwa mulao kwani sani kona seo silisona kingi mulimutu yani na ziba yani na abanga chakulwa na ezanga sakuli aninati aba kazana ezanga kingi zikama ingi sisi patiwe kwa mula walitia ulani kingi sisi likuwa mula wakwani kona sisi libuto kwa sani kona sichaba sifo ufalizwe litalo lafo ufazabatu mwabona bali na upula fani musali yani hana lichwalo na ziba sana abanga suna kono kuchwa ingi heka chwale mwabona matalo ani sani nelikanako emwi ya litalo lafolofolo kono chwale sipatile kanya amulimu lipatile kwa mula walona nelili fafolofolo kono chwale libeilo mwandu ya kanya amulimu ni chwalo nilitalo lamina lako na kuchinchi wabusi ubaka chenu kupangi wandu ya sivaka samulimu mulimu kupila mwala libupi wazavutu mutali mematalo akale alifolofolo, mufumana kuli mwamula waona, nekunani mwali mwani, nekunani linzwi, nilinzwi, nekunani sinkwa, senesibe iwanga, mwata menakele. Aleka ni fafalezwa, mineni sika mangisani, kanya yei pitezi, ya shekina, neili mwani. Tuale linzwi kipeu, mea likoni kumela, konji musalipi, hili mwana amonye fateni. Mwana uluke la kuba fali mwapeu, kuli ikone kubeya, kuli ikone kumela. Heya nikona inosi, mungeli nzwi, mwabona, mungeli nzwi la mulimu, mwalipiluzamina, nimukene mwakanya yei pitezi ya shekina. Mea mkaza cholo, ikati sasinkwa semwa tabe nakeli. Mana, zeo lifiwa fela kwa sichaba, sisi chutana. Taba inosi fela yeko na kuicha, kiwaba lukiselizo kuicha. Kiva tu, baba lumelelizwe fela, mi baba iziba. Paulus na izefa, kuchinchaguzwa kwa kanya, kuya kwa kanya. Mwabona, kakufeleleza, sita mane kufitela, sikuta fama kalelo akanya yasona. Hintu yeso na fela sina peu ya kanya, ya kakusa sana. Peu ya palisa, yula mamubu. Peu ya mbonyi, yula mamubu. Taba ya pilikini, ya mela, mi ibasi mela, sisi nyani. Mi ya fasibunga, mikuzo masibunga. Ikutela kwa bubeke, wama kalelo hape. Kulukile, sani kona seo keleke yezize. Izule kulutha, Wesley, mifaa ikutezi kwa bubeke wama kalelo. Kukutela kwa kanya yawe na apili. Kukutela kwa kanya kwenye ivanga kwa simuluho. Mwana yana hapa azuzi kwa upa. Kiena mwana yaswa na yaswa ikubo na haza taba yeswa na kwa wiko. Kuchinchakuzwa mwakanya kuya kwa kanya. Neichinchize kuzwa kwa buhedeni kuya kulutha. Nikuzwa kulutha kuta kuwezli. Kuzwa kuwezli kuya kwa mpedekota. Nikuya cholo cholo kuchinchakuzwa mwakanya kuya kwa kanya. Kuta isamana ye patilwe. Nichole ibu uzwize. Kumutisa hapesna mwana inezi kwa simuruho. Bulumi wa wahai wabuswana. Yena Jesu ya aswana, wana mati aswana, wana mwe yao kenile oswana. Yena yana ashe tumukile kaliza zila pentekota, kiena mwe yao kenile oswana, woipona alize kachenu. Kuzwa kwa kanya, kuisa kwa kanya, kuya kwa kanya. Niliku tezi kwa sivaka salo na lapeu, kakolobezo ya mwe yao kenile. Kalisupo ze swana, limakazo ze swana, kolobezo ye swana, mufute oswana wabatu. Kweza lika kazile swana, kamate aswana, maikuto aswana, kikuzwa kwa kanya, kuya kwa kanya. Misesi tatama ikawa kuchincha kuzwa kwa kanya ye, ukena, wamubili oswana, sina wa hairuli o kanya. Kolu kamubona, Abrahama, na abonize swana. Tuale mulemuhe, wabona mwone kuchinchelizwe, kuzwa kwa kaovari, numemi wakuli, wika vele kanya ya hae. Tuale mama Korinti wa pili tuweo, lukolovelizwe mwamubili wa hae. Luna kaufela lukolobezwa kamoya ulimungwi. Isi ni kamezi alimangwi. Moya ulimungwi. Luna kaufela lukolobelizwe. Yani kiniti. Chwale. Michwale lubasie mbasa hae. Na asepa animini sina kwete la hulu. Mabona. Na asepa animili yeisi. Kono kusona fela sina singwangwa sesi tuna. Sesi reguliziwa. Kamba kweza papali. Anizibia hulu kazalingwangwa kamba li papali. Kone nzuli kubuha papali ye. Nini ambola kazaka amen. Fani mwana kaumu sizana ni baba mwi. Ani bali kuyona mineba mineba sulikuliza simwangwa se mwakamen ni basulikweza papali ipina neli utwala kamukwa oswana twalo kona moku inezi au kolobelizo kamwa yao kenile ku kreste twale mwabona bungata wamina mubalie kamba kutwali kande la muloki yo mutuna wa murashan yana opezi kuli Petros ni stongwani nikamone balizelize zani basi ngubu nizemwi Mimu tukaofela yazi wali kande, yali wali le mwamutende, me autwesi mwangwasani, moyu tuwahila kwani, yona papali haiba palwa. Kini, bako na kuitali makwanu, nikuwa na chincheho. Kono chwale kingi sese zala, haiba muloki ungolati ya waisiri, minufu manakuli, haisikawa palwa hande kaswanelo. Nufu manakuli kuna ni sese mwi, sese kaya zala. Kuna nisesi tondahala, halu livona. Yana ilo kile, uyezize, niku ingola. Mechwale, sikuata sababa pali vai liza. Haina tafamuru mo, wamutengu. Kuna nisesi fosa halile. Kuna kuli muza maisi, na afie muza mao, o fosa halile. Mwabona, nikuwa nikona butata kachenu. Mizuale waka ba Lutheran. Mizuale waka ba Baptist. Mizuale waka ba Pentecost. Mizuale waka kau fela kuzuali kopanoze shutana. Sana nikona seo silisona. Mwabona, mulika kufamuo pelelo, onoli wa mazazi akale kulutha Wesley na cholo. Fani hane likaniti, pampili alipina, 5 ni zakuli kiliza zilisili mabona mabona alukoni kupira mwaliseli lalusa nalimonga ongi vaitumela siembasa sahai kono yani wilize kali base lwinzi kwanu pamulaho wabuka twale mabona alukoni kuiliza sina cholo twale nzira fela yemuka kona kweza kayona mizwale yaka kichwana imizwale vamwalifasi babali mwalibaka zeshitana zalifasi nako nakulea kuna nifela nzira ilingi yeukuli muzamaisiani alukira kweza unani kukena momoya oswana womung'oli wapina nalikuona kona kuli ukaba niona nichole kereke sikwata sabao peli vasimwang'wa sona luli foli fasi hali nzelibona lisupoze nilimakazo fo kereke ni mung'oli wapina ni muzamaisi kaufela vakena momoya womung'oli kona kuli abakali mazazi alimakazo wafelile alinakunata famulumu womunde kono haikena mwakopelo yende yateni ni moya okenile wayona mukaweza chwangi kufikira moya ushetumuka wamung'oli amen. Kona kuli mukali mazazi alimakazo asikafela sikwata sababa pali vasimwang'wa sili amen. Alukanata chwana kuli Yesu Kristu yaswana mabani kachenu nikuya kwile sikwata sababa pali vasimwang'wa sili amen. Mukamuhera mata kasamula moyo okenile hausotile kumina sikwata sababa pali vasimwang'wa sili amen. Nina nisona hakuna mukwa wakunu akazonahe sikwata kaofela saza maile lakaswaneo nilinzwi saya.
That's it.
Kona chwalo itaba ye katulusa muzamaisi ni mung'oli balukela kuba moya oswana michwalo kona mubalukela kubela nibona baopeli mamoya oswana kulieza handi milifasi la komoka sisi ulikweza hala swalisano yewa kulela kayona nikuni kulisa kazona nilizwa kisa le nilikaze nkaufela niketululo oh sishemo kuli ona bukuba boka ufela fo kutaha kwa mulena kunze kusutelezi fakaufi kuna nisesi nata kama kosisa nisa wakuli muzamaisi uka bazamaisi ba sebazwile mamoya wa mung'oli wapina.
When we get that composer spirit that
halunga moya mung'oliani wana matamuli mwapili ani one ibulezi vivele kuli bana bakale ni baza maisiwe kama yao kenile fakumula vivele mukawona mapampili ya mabeli ya Chinese kuta hamoho zina afela vivele ya mulimu ni mulumeli halikata hamoho kakuli sibeli sazona inzi mwamo yao swana sibeli sazona hilika ze swana zalumela na kulibana hande hamoho seluto kwa kachenu kibaza maisi babali hande baba kutela kwa linzwi baba kutela nikulilumela kuya kamoli bolelezi kona kuli mukabona mulimu yanaruli kwani kona kupatuluha papali iti sizwe patalaza kachenu babula kuli hulukile yena kimulimu wabaikale nwazi bakuli na asileli wati alelifu belu na azeze kaufela minalimwa maondo ya mulilo wasabisa nibana basiyebelu bunde wa mulimu wabaikale kibufi haki haiba akiaswana nikachenu mutu kamita unyakala lisanga mulimu kasakila eza kuna ana kasaka eza nikulibala saso likweza kuchwalo kumutu kweza ngachwalo ni kitaba Yesu anakachenu bana Yesu kitaba Yesu analuli oh mawi alukutengi milunge singwangwa nisikwata asisi opela hande ilikuli balifasi wabone Yesu naize anikana nuha wa mwalifasi nikahoela watu kamkana kuna ni yena waswana mabani kachenu nikuya kuile baza maisi bakene mamo ya omunde nibao peli ni mung'oli wapina ikakao ufela likaba hande kutuafo akusana kunu hakazona vitibaza niye na twale Mabelu 13:8 ili kiaswana mabani kachenu nikuya kuile vitibaza niye na mwalikezo tu vitibaza nibona kakolobezo yeswana saba yeswana kaufelazana alizona kwani nizeo alizona kaufelazana alizona ni kaufelazeo alizona kona zelu lizona sani kisona luli hinto yesu anafela sina hani batakuwa mu American waniti nilukela kuitibaza kwalika kaufela zanani zeo alizona kaufela nilukela kuzibahala kazona haiba ni mu American waniti haiba ni mu American waniti kona kuli nikile nacha kwalikuhuza ba Plymouth Rock amen niezize haiba ni mu American mimi nakucholo muchile kwalikuhu za ba Plymouth Rock ni bashemi baba zamai kwalikuhu za Plymouth Rock ani bafitile fani nini nibona mimi na hamo cholo mutu ni mutu niniza maile ni Paul Revere wana mamu kwa kwani wakumule musakozi yani kinitiluli wana kwanu mamu sindi wa Forge nisilenuka yadela wea ye kangezi nisikwata samasoli nichikalabona mene wasinalika tuwa koma utu ninila pezi kusi uka ufela ni George Washington wama kalero nisilenuka yadela wea nina nipono mapi weaka lunaluma American ee nisha kwa mamu sindi wa Forge ninili kwa teni nini kutisize witumelo niba shemi papili mene wafanga limpoza witumelo nini kutisize witumelo kumulimu haba ni mu American waniti neniti baalize kwani kwa tafule haba ni mu American waluli neniti baalize ane ni emi ni Stonewall Jackson Aba ni American waluli, neniti baalize kwa mukiti wakunati kwa Boston. Ee ni sha, fani anelu hanilekui kwa hela, nika kwa meto. Kulukire ni American waluli, neniti baalize ni sani. Ee ni sha, ooo mawi, nenili zemulangu watu kuluhoza zilabufo, lapili, kakweli yasikulu, mwa 1776. Nenili zemulangu watu kuluhokwanu, nekuzibali sakuli, lulukulu hile. Kuli seluli ma Amerika ni baniti, nenina nikweza chwalo. Neniti bahalize mwama swabia hae mwandwa ya tukuruho. Bani muzwale hanalua nile. Nenina nikulu alama swabia hae. Ona moho, nilukela kulu alilaka nya ya hae. Hae bani mwa Amerika ni, nilukela kuba chwalo. Neniti bahalize niena, eni sha. Neniti bahalize kwa Gettysburg, kwa Tasikwani, Fani Lincoln hana firenga mbolo ya hae. Eni sha. Nenili kwa Wake Island, fali mwa mivili ya masole yaani yene tezimali. Neni zuhile fasoli sa Wake Island, faguamu, neni tusise kufufisa ndembela yaani. Nimu American waniti, amen. Zeo Arizona kaufela, kona mwani inezi, mina ikumu sakazona. Eee nikaniti, zeo America vile zona, zeo Arizona kaufela, nisa alisina zona, kubamu American. Ika kaufela zana Arizona, nilukila kubatualo. Kakuli niti bahaza niena. Taba Yesu wana kakuwa mukreste waniti. Mulukela kuitibaza nizona. Neni kutaliza ni mushe. Nikule musa kamba ninuwe. Nikule musa sichaba. Zaka tulo yene taha. Kwa mukreste waniti. Neni ni mushe fast chachani senesi tuka mulilo. Neni kwa nisi tesa mulilo. Neni kwa nikanya ya hae. Neni ni mushe kwani. Mwali halaupa kwa mukreste. Nilukela kuitibaza. Kalika kaufela. Zeo mulimu na lizona. Kwa mukreste. Nibo nikanya ya hae, ni utuweli nzula hae. Musika mwa likakuta alusa lisi likuzwa kuu na chwale. Kakuli, nenitia nikwani. Naziba senibulea kasona. Niboni seneseza halile. Eni sha. Nenili kwa liwate lelifu belu. Ane niboni moya wa mulimu hau shetumuka. Nikuka uhanya mezi kwa nekuleli mwi. Isi ngimwala mateaka anuka. Awo balika kubulea kachenu. Kono nenili mwahala avu telele. Wabuliva wabu ezama shumi yake talizoka mane. Neniboni moya wa mulimu. Nenizama yeni mushe famu wawo mile wani. Kusilali wate lelifu belu. Neni yemi kukaufi nililundu la sinai. Mina wana mishika ni mamboni haliwa. Neni chile mana nipo na kwani. Neni nwile mwali cholani, nisaeza cholo nibusi ubo. Neni tiba alize, nibene bachile mana. Neni tiba alize, nibene banwile kwa alichwe. Neni tiba alize hape ni Joshua Fani, hana alize tolumbita. Nimamu wata Jericho, hawele fafasi. Neni ili mwamu sima walitau, hama oni Daniele. Neni ili mwondo ya mulilo, osabisa nibana wasihevelu. Neni ili mwali lundu, ni Elia, fali lundu la kamele. Neni ili nijuani mkolobezi, mifapi la baha nyezibani. Neni mwoni mwaya wamu limu hau shetumuka. Neni utweli nzula mwamu limu halili. Yo kimwana kaya latwa, yeni katelwa kuina kuyena. Yeni sha, na kani niti, neni tibalize niyena. Yani kinitiluli. Neni tibalize kwani, kwali vita la Lazaro. Ana azusize Lazaro. Neni tibalize, musali falisima. Fani, ana mugulezika zali viza hae. Yeni sha. Na kani niti, neni tibalize niyena mwalifula hae. Nene nitibalize lapa seka ya pili. Neni zuhira niyena kwa bafu. Neni tibalize niyena mwalifula hae. Neni ni baba mwanda, ni baba mashumi ya mabeli mwandu ya fahalimu. Neni tibalize ni bwana fahalimu fani. Yela, ni kutogula peli. Oh, mawi, neni tibalize kwani. Ni alimu wabona. Neni tibalize, nina nikutiso Yesu wana. Ni eba nani. Neni nite ni kwani, hanieleza halile. Wamu kreste waniti. Neni voni mwaya o mata hau shetumuka. Neni livoni zani. Neni utule mata amulimu, hana nyanganya. Nenili nibona, baani vene wabule ya kamalimi. Neni utule tozo, haita hakwani. Nenili nibona, neni tibalize nibona, fani moya oke nile. Hano kalile kubule ya kamalimi nibona. Nenili ni Petros, fapi la bahanyezi mwalike zotu. Baani ana kutalize lingusa, leli tunalani, lana kutalize. Neni tibalize niyena. Ensha, mwalike zofo, fani ane wakopani amoho. Nenili nibona, fani muyaho au zikinyeha. Kasamula wa mkopano walitapero, muyaho wa zikinyeha. Mwene, bali kuona. Neni itibalize nibona kwa nikuona. Neni kutalize nipo kwa Mars Hill. Ensha, neni nijuani fasoli sapatmos. Nikuona kuta kwa hae haveli. Neni ni Wesley, mchaindi siyani. Yana vyanguzi mamulilo. Fani hane kutile ndwa ya tukulu hoye tuna. Kuluwa nisakeleke Anglikani. Neni li kwa niniye na. Mikina yo ni tenimobu si uvo. 1964. Mwa Philadelphia, Pennsylvania. Nile ni tivaza, ni mufuta oswana wa sichawa. Kakutusi ya mufuta oswana. Nilukela kwa cholo, mamu kreste. Nilukela kwa yae tivaza. Collins wa mulimuli ponaza. Ni tivaza, nisikwata, sisi kutuwa mwaya wa mulimu. Ni tivaza, nisikwata, sisi zivakuli. Upatulu hile, sisi zivakuli. Yena kia swana, maabani kachenu nikuya kuhile. Sisi zivakuli, bo hakiwi kanga weki. Ki Jesu Christ ya swana, maabani kachenu nikuya kuhile. Ni tivaza, nisikwata, sekwanu. Usi wakachenu. Ibo babizwa kuli kisikwata sabali kangi ibo kanti kisikwata sesipitezi kwane kulani nzwa mulimu kono hani swabeli evangeli ya Jesu Kristi kakuli kimata amulimu haisa kwa pulso ni nani achwalo ninzi nibona beli mangolo apila au ni mwelezi kaona nipakirwe mulimu ya ipatile mwambona hale wabutu mwabana ni basali. Oh, mulimu, mwabwe ni mwofi kwa hai hapi. Wipa tuluzi iliena, ni kuikeza ye na mungi, kubayazi bala kwa sicha basa hai. Mule na yomutuna, yana vele kwa tuko kanya ya hai. Kakuli mwana konyana alifasi, alinaku nivona, nikapatiwa kubona. Kono minamuka nivona, kakuli nikawa nimina, maane ni mwahali kumina, maane kwa ufita kwa maungulo. Kuchinchaguzwa kulutha kuya kuwezwe. Kuzwa la pili cholo cholo, kuzwa kwa kanya kuya kwa kanya. Nisali mulimu ya swana, yana pilile, nikukutila kwa kanya, yene elite ni pili. Haleluya. Upazu zili sila kaufela lalikopano. Kaufela sisi tibela mulumo. Mulumo wani ubule akuli. Oh, wani kibu ikanga weki. Nalo bile kupunya kena kuzani. Mulumo wabubeli. Ono zule mwani noize. Oh, batubani. Bali angani. Nalo bile kupunya kukena mwali sila lani. Nina ezize. Oh, amu koni kweza sani. Amu sesingi kwanda kubasi kwata sabai kanga weki. Nalo bile kupunya kuzani. Akunasika sakuli forisa umulimu. Nalo bile kupunya kuzani. Oh, mawi. Kakuli linzula. Hai, libule zikuli. Likaye za cholo. Hamukwani kukomalizula mulimu. Miki yani uye mifani. Ibo busi waka chenu. Mutuli ya mata. Kakuli nalo vileza Methodist kaufela. Baptist Presbyterian. Mufuta kaufela walisila. Usaye mimwala sisha wasa hai busi waka chenu. Asika komi wakalizo. Mutu hile batu babulele zewa batako bulela. Baeze zewa batako eza. Ika kaufela zewa batako eza. Mulimu wate hanga. Kupunya kufita mwala lisi tata lisozani. Nimu upule. Bani bulela kuli. Fulai haifita fasi bakasani. Hakuna foku felalu bilolayona. Na mibulelela hamufita fakutulamu setowani walizo. Kuli Jesu kutile hape. Liye na hasa liyo cholo. Hamu kafu manakuli. Kiaswa na mabani kachonu kia kuile. Hakuna foku felela mate akuseo mulimu akona kweza. Mwamu kopano ho. Nikuwa ni halisa lifasi. Lea seo batokwa. Hakipapali alifasi. Kono kia nchafazo yalifasi. Yeka taza ni kukoloweza. Kapata ya mulimu ya pila. Heni mofi kuipatula iliena. Mwana mayabutu. Haleluya. Na ilumela. Ilo vile lisitata lisoka ufela. Lisila ka ufela. Lisila ka ufela. Hakuna sisi kona kupata pata ya hae. Fani batu. Hava na nita ala mwali piruzabona. Kuna nilisila. Leli tukisize kupazuha. Mwakona kuitinga fela kusani. Lipazu zilisila ka ufela. Kamo ya oke nile wa hae. Nikiani uye mifani usi waka chenu. Mutuli ya mata. Yaswa na mawani kachenu. Niku ya kuili. Kufolisaba kuli. Kukolobe za barumeli. Sina fela mwaziza ngakamita. Kie na mutuli ya mata. Diabolo si ya kwa sinyeho. Uya mata. He nisha. Kamita. Wa mata nga kamita. Haiba yena. Abateni. Kakukuwa la nibulele chwana. Nekunani. Neniwa lieli kandeli mozengata. Kazamulizi wakale wa violin. Nana ni violin. Yana alekisa. Mukile mwautu alikandele. Nina kuzengata. Minewa wataku ilekisa. Kata wayemwi. Nimu lekisi ali. Kimangi. Yaka nifabuka na nibukana. Na asepa na afibe mali. Amuwaya waya alikani. Mwendima senti alikana. Mashumi ya kita alizoka mbasisingi. Kuya hangwi. Kuya haveli. Onafani muna yomungwi. Ananu hamamulaho. Kihali. Famu zuzufela. Kihai yema nukio inga. Aluna hane nikuli. Nalize yechwana. Kuna nisiliva sesi tezimali. Azule mwami singa ya Emanuele. Baiza libi banwela mwata samunda wani. Vata muluha kwa sibi kaufela. Ni hana ibe ile fafasi. Nekusina yana itimile mwasibaka. Nikihagule akuli. Kima nyaka ileka. Yomu mwali. Likitize ketali zoho. Likitize mashume mabeli. Ne isinateko kini. Munga. Munga vaolini. Yani. Na patulizibu ndibayo na. Oh muzwale kezeli. Twale tuhela munga ali nzule. Yena ya nalingozi. Mwayao kenilo mutuna. Umonye ha. Mubala walilato. Ulahaye. Nikulivea mwali piluzamina. Kuna nisiliwa sisi tezimali. Azule mwami singa Emanuele. Mukawona buto kwa wate inka kutala. Nikuwona mulimu ya patulu hile. Hati ya hakuto iponaza mombo na halilo. Kuliena kiaso na fela. Sina mwana atezi. Kaliza zila pentekota. Pani masichaba. Pani hana ipatuluzi liena. Kui kusufaza. Kena tengi mwani. Yani kiniti. Muli. Muzole Brenham. Nilikile. Nilikile. Nyezize sakuli. Sani, nisisi ngui. Saazireli ngui, nina ni muko pano kwa Cozbud, New Mexico. Mine lwile kanzila ye tuna ye ya misi masima kwani. Mine kusabisa hulu, mila yofitia kwani. Mimuna, muna yani, ana afitile kwani, masima kase. Natilo, natilo ti mama light. Mi, oh, mawi, mwako na kunana, mwene kubezili fifi. Kila ki, unsufeza hulu kulimane, mwako na kutuali fifi lateni. Michwalo, kona moku inezi mwala lina koze. Halu wana keleke ye pale lwa kule mwali nzula mulimu. Hamu wana bana baluna basizana basione abanze bazali kazeo baizanga. Hamu wana mizwale yaluna baba zuba nikunwa mi ibabule alita baza basilani zemwe mibasaswa lelezi kubule yakuli vainzi ku Kristi. Oh mawi kunsu fezi kibunsu bobuswana sina sileze. Rubona siposa kuti akwa hai ukabani hangata kwa unsu falanga lisikapa zula kale minaleli akakusesana itakutomeresa musiali nikulilwa ila makandi nikubonisa kuti akwa lona mulemwe mwali mwani ani batimirezani nekuna nimusizana yomunyani yanati ohuwa kakutumusali nzula hai nekuna nimushimani nyana yena ayemi kukaofi nimusizana mi abona musizana yani anati mama light yani twalo nikezeli yomunyani yani nalifa kaofi nikuba nikanono nasule kuhuwa kutula katulaka oho kinyi sesikaye za lakuza fa Kibutatamangi. Mwazi basana huwezi. Kihali. Usike wasaba. Kezeli yomunyani. Kuna ni mutu faa. Yako na kumunyali siri. Teleza kezeli yomunyani. Mukona kuna anakuli. Luwa nyani. Miluwa likani. Kono usike wasaba. Kuna ni mutu faa. Yako na kumunyali siri. Wani kumo yaoke nile. Mwalu melanji. Alwini ya misenilito uzalu nafana kunyana. Munisu walele. Kaku mivulukana kwe telele. Oh mulimu ya mutuna wali halimu. Kuipatulula iliwe na kuiponaza iliwe na kuitiba haze wena munyi mule na mtu na wakanya ungeli taluso zeli kanize usi wakachenu milikone kuwela falipilu za sichaba milikone kubona yani ya patuluzwi yena yani yana atile nikutopa zulalisila la matempele minikuzo wa mwalisila lani hata hamwala alisila labutu hape kaliza zila pentekota ubile ya suwana kamita kuchincha kwa kanya kuya kwa kanya. Mituale lukutile hape sina alivupi wakaufela kweza kukutila kwa peu ya makalelo uzwa mwana kuyengwi ya keleke kuya kuyengwi imalu sika lwa mafelelo zolofa kiluna ba lukutezi kwa taba ya pili yene uile kaliza zila pentekota kwa kutaleza mangolo kaufela liseli mwana kuya manzibu wana nimi sebezi yeni eza mukaeza nimi na hape nilika zengata zono sepisize mwali nzula hao ndate haiba kuna ni alimu mwimo ya sika fitakale mwali silalani haisali kamba haiba kuna ni alimu mwimo yana alika njisafela yomungi ya kila kena mwali silalani ufemu hao busi ubo ndate hako nekubona mutuli ya mata yani inza emi mo atezimu hao ni mata kwa kuswalela lumeleza cholo ndate milito uzalu na halinzeli nami kana kukafumane ya baba mwimo halimo kibabaka imwendi nikule ekuli babaka halimu zole Branham ninanulalizo laka unilapelele mube baba inamisizeli teo zamina mimunanulalizo ho nibata kufita nipunye mwali sila kaufela kufikira nikona kubona mutuli mulimu amifu yole mawi kia o mazoho fama alivela fahalimu kwane kulasilio mulimu amifu yole fama alivela kwa mulaho muyeme mulimu amifu yole mube wase pa laluli kwane kulanzoto mnanule mazo wami na muli mzole Branham mwendini vile mu Kristo fami haluli kono luli anisikafi ya kale mwali silalani anisikaba nyeza chwalu ni haisali anina sani sineba na nisona kwa mula wakani kachenu unani na nisimela sisi nelezi posi chalezwi amu ngapa lisa ye hulezi masibaka sisi chalezwi mulukila kuibabalila sinambututu kuishemba shemba kuisilamu liani kuisila ilamezi kono simela sani sisi melela kwande kwani mwali hala upa mufuta oswana wapalisa ubona alasina yona aifumani mezi ni ama nyani konoa kuna liko kwani zeke na kuyona kibutata kianiti kana mwakona kubapisa bukreste ni bukreste kachenu nisine buliso na kwani kana mwakona kuna anasikwata se selubi zaku li bukreste kachenu mwala alifasi ubasi na bani bene bali mwamulaho wape ntekota baba kombelelwa sinalimbututu nikushemba shembiwa nikuzwa kwa keleke ilingu kuya kuyengu nikuwe asika semu salati unanu haa nikuzwa lafandi ni oo oh, mwakona kuna anisiza sani baatili kibutata mangi kikupepana Michelangelo yani ana abupilesi swani susamushe mwako na kubani kupepana kwa sani saa kuchipaluli kono sapili yani ana swani sisi swani so samulale wa mulena na asepa swani so sapili sani nesikali kiwa madola ae za lule lule hai bane mkako nani hai bakuleka anizibi mane kuli ika itwale kono mwako na kuleka yemwi ye chipile ye taile kayona kama dola ae za mwanda ni mashumi akitalizo kamani ni masenti alikani mwakona michwalo kona moku inezika chenu mukreste ya chipile ya pepile mutu ya ikopanya fela kwa kereke mwakona kumulekela kwa ikamba neba kamba neba kuchwala kamba kulimusali akutemilili ya hae kamba kupenta milomo mwakona kumulekela sikakau fela sami futa ya lifasi konoa mukoni kuswala yani ti ni mubwoni kakutala yenayaswa na maabani kachenu nikuya kuile o mukreste kikuli aulatiku ba mukreste waniti haiba kuna ni yana sika na nunalizola hai kana mkaza cholo kulukile ni afela kwa kula pila mulimu amifu yole mulimu amifu yole oh sani kisesi ndeluli mutali mefila fani ndataluna kwa li halimu Ninzula hao alinaku kutakuwe na mkungulu. Kiwena ya na filese piso. Na nikuikalabelo kakubulela kuli. Kiwena ya libulezi. Na nikutela fila manzu ya hao. Noize ya utuali nzulaka. Nikulumela kuya nilumile. Una nibupilo wakuya kuili. No sepisize chwalo. Mimule na aluzi bakuli. Luna nizengata zazo na zani kachenu. Bangata baba bule ya kuli. Balumela. Ibo abalumeli. Kwa ipo na haza. Unomulena. Kuna ni baba mwiba niti nibona. Nilapila kuli. Ulumeleze fela muhali mobu siu waka chenu. Kuli muna kau fela ni musali. Mushimani ni musizana. Hakuna kita wakana haa. Yebali kuyona. Mubala oba nani. Keleki kau fela yebafumani ya kuyona. Mulimu oba kulise. Ha, va, babone ponazo yani, ya Jesu ya sona kachenu, ona muhala luna, sina hana ali, kaliza za Pentekota, hana ipaturuzi ya namungi, kwa lusika lo, kakuba moya oke nile, ulumeleze chwalo, kakuba na manzwi ata lelezwa, sipolovita saeza hala. Wa bapisa kachenu, sisi yuzwa keleke ya lifasi kwani, katengo kalikeleke za lifasi, nekuba pisa sani, kwa sepiso ya Pentekota. Hakuna kuswana ni hanyani. Haluko ni kungalibia nazaru na zama sila kuli. Litapi swefati kiti. Kono, mule na mulimu. Haiba luka kuta kwa sibuba sani. Kuna ni musevezi wa kukeniswa. Kona kuli kutwisi swayaru na nilinzula mulimu. Likaza maelela yengwi ni yengwi. Kona kuli wakona kuikungela sifu musaru na. Ulumeleze mule na usiku wakachenu. Anize nive asicha base mama zoa hao. Ufe kumutu ni mutu zelu tokwa. Ndatelo alikupa kalibizo la Jesu. Amen. Mulimu amifu yole. Niitu mezea hulu kaku yema kulibele lafana kwe telele. Mimuni swalele nimivulukile mizuzu ya lishumi asamula watenu. Mulimu abe nimina kufikira nimivu wana kakusasana. Nisikulule ya sebelezo tuwale ku na asepa kumuza maisi wa sebelezo.